Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Simon Beckett. Kuoleman anatomia. Englanninkielinen alkuteos. The Chemistry of Death. Suomentanut Kimmo Lilja. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Panu Vauhkonen. Luku 1. Ihmisruumis alkaa hajota 4 minuutin kuluttua kuolemasta. Ruumis, joka aiemmin kapseloi elämää, käynyt läpi viimeiset muutoksensa. Se alkaa sulattaa itseään. Solut hajoavat sisältä käsin. Kudos muuntuu ensin nesteeksi, sitten kaasuksi. Koska ruumis ei enää ole itsessään elävä, siitä muodostuu liikkumaton juhlaateria muille organismeille. Ensin bakteereille, sitten hyönteisille, kärpäsille. Ne laskevat munansa ja sitten hautovat niitä. Toukat ravitsevat itsensä tuolla mehukkaalla lihaliemellä ja lähtevät sitten matkoihinsa. Ne irtautuvat ruumiista rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Asettautuvat siistiksi jonoksi, joka suuntaa aina etelään. Joskus myös kaakkoon tai lounaaseen, mutta ei koskaan pohjoiseen. Kukaan ei tiedä miksi ei. Tässä vaiheessa ruumiin lihasproteiini on hajonnut ja tuottanut vahvan kemiallisen, kasvustolle myrkyllisen keitoksen. Levitessään ryömivien toukkien mukana se tuhoaa ruohon näiden alta ja muodostaa koko matkalle ulottuvan kuoleman napanuoran. Oikeissa olosuhteissa, kuumassa ja kuivassa, poutasäällä, värisevän muhevien ötököiden ketju voi venyä metrien pituiseksi. Se on ihmeellinen näky. Mikäpä tyydyttäisi uteliaisuutta paremmin kuin pyrkimys seurata ilmiötä sen alkulähteelle. Juuri sillä tavoinhan Yatesin pojat löysivät sen, mitä Sally Palmerista oli jäljellä. Neil ja Sam törmäsivät toukkarivistöön kohdassa, jossa Farnhamin metsikkö vaihtuu rämeiköksi. Oli heinäkuun 2. viikko, ja epätavallinen kesä tuntui jatkuneen jo ikuisuuden. Helle tuntui loputtomalta. Se imi puista vihreyden ja pahtoi savisen maan luun kovaksi. Pojat olivat matkalla Willowhowlille, kaislikkolammelle, joka sai hoitaa paikallisen uima-altaan virkaa. Heidän ajatuksenaan oli tavata siellä kavereitaan ja viettää sunnuntai-iltapäivä hyppimällä haaleanvihreään veteen lammen yli kurottuvalta puunrungolta. Niin ainakin oli tarkoitus. Näen heidät silmissäni kyllästyneinä ja raukeina, helteen uuvuttamina ja toisinsa työlääntyneinä. Neil, joka oli 11 ja 3 vuotta veljeään vanhempi, kulki luultavasti muutaman askeleen Samin edellä silkkaa kärsimättömyyttään. Hänellä on karahka kourassaan ja hän huiskii sillä ohimennessään pensaita ja puiden alaoksia. Sam lampsii perässä ja niiskauttaa silloin tällöin. Se ei johdu kesäisestä vilustumisesta, vaan heinänuhasta, mikä saa myös hänen silmänsä punoittamaan. Lievä antihistamiinikuuri auttaisi kummasti, mutta sitä hän ei vielä tiedä. Hän kulkee aina isoveljensä varjona, mutta pää riipuksissa. Siksi juuri hän huomaa madot, eikä suinkaan isoveli. Hän pysähtyy ja tutkiskelee niitä ennen kuin huutaa Neiliä. Tämä on vastahakoinen, mutta Sam on ilmiselvästi löytänyt jotain. Neil yrittää esittää välinpitämätöntä, mutta kuhiseva matojono saa hänet aivan yhtä uteliaaksi kuin hänen veljensäkin. Parivaljakko kumartuu ötököiden ylle, pyyhkäisee identtiset tummat hiussuortuvat kasvoiltaan ja nyrpistää nenäänsä tuntuvalle ammoniakin hajulle. Ja vaikka kumpikaan ei jälkikäteen pystynytkään muistamaan, kumman ajatus oli lähteä ottamaan selvää, mistä madot olivat peräisin, uskoisin sen olleen Neilin. Koska ne alun perin jäivät huomaamatta nimenomaan häneltä, isoveli taatusti palauttaa auktoriteettiasemansa takaisin, joten Neil siis lähti ensimmäisenä kohti niitä kellastuneita ruohomättäitä, joiden uumenista matoja näytti virtaavan, ja antoi Samin tulla perässä. Tunsivatko he hajun jo lähestyessään paikkaa? Luultavasti. Sen on täytynyt olla riittävän terävä tunkeutuakseen jopa Samin tukkoisiin sieraimiin. Oletettavasti he myös tiesivät, mitä tuo haju merkitsi. He eivät olleet mitään kaupunkilaispoikia, vaan hyvinkin perillä elämän ja kuoleman kiertokulusta. Myös sakea, unettavasti surraava kärpäsparvi lienee antanut heille ennakkovaroituksen siitä, mitä he tulisivat löytämään.